Стійкі жанчини.
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
У ефірі «Свобода», ви слухаєте передачу «Тільки жанчини», і з вами Ганна Соос. І сьогодні ми поговоримо про фемінітиви, слово жіночого роду, які обозначають назву професії або род заняткав, які збільшого властиві білоруській мові, але часом викликають шмат сперечок. Наприклад, міністерка чи спадарення міністр. У яких випадках лауреатка, у яких лауреат. Калі можна казати Клінтоніха, Меркеліха, калі гэта недопущальна, калі примальна. І ці питання фемінітиву можна лішити тільки лінгвістичним. Про гэта ми говоримо з депутаткою Палати представників, мовознавцею і представницею Товариства білоруської мови Аленою Анісім, журналісткою Дар'єю Гуштин і блогеркою Настею Захаревич. І я хотіла б перше питання адресувати Алені Анісім. До речі, Алена, як ви самі себе називаєте? Депутатка чи депутат? І я от згадаю, на минулому тижні Зенон Пазняк у своїм артикулі звернувся до білорусів, раїть їм змагатися з деформацією мовлення, імкнуться заховувати чистіню, і поводля його лепі використовувати спадарення міністр, наприклад, а не міністерка. Поводля його міністерка, таке слово «калека», я цитую, ужите в публічному контексті, зневажливе панібратство. А чи ви згодні?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що мені вельми подобається девіз ці вислов'я, яке я обрала для себе ініціатива «Дія». Вони назвали свою сторонку, а білоруська мова – це космос. І в связи з цим я хочу сказати, що білоруська мова – це живий організм, і в ньому відбувається різний процес. З іншого боку, це система. Система, у якої шмат що структурована і позначена по певних критеріях. Тому ось я підтримую Зенона Станіславовича Пазняка у тим сенсі, що уживати ті конструкції, які властиві білоруській мові, треба відповідно стилю мовлення. Ну, наприклад, у білоруській мові ми відаємо, що є така традиція називати жінку по імені мужа, наприклад, Симоніха, це ми зустрінемо в мистецьких творах, чи по прозвищі. Ну, умовно кажучи, там Вовчиха, чи там Борсучиха, коли це таке прозвище. Але гэта допущальна у размоўным стылі. Гэта калі паміж сабою. Гэта допущальна для мастацкай літаратуры, у творах мастацкай літаратуры. Калі ж гаворка ідзе пра публічнае выказанне, умоўна кажучы, пра афіцыйны стыль, то, канечне, такія канструкцыі недопущальны, таму што гэта тое самае, як бы, напрыклад, вы выйшлі кудысьці ў свет на нейкае мерапрыемства і апрануліся зусім неадпаведна стылю.
А вось всё ж вы депутатка ці депутат?
Ну, калі мы з вами размаўляем не публічна, то я магу быць і депутаткай. Але калі размова ідзе пра афіцыйныя стасункі, пра тое, каму там даецца слова, то, канешне, депутат. І, звісно, спадарення міністр, і, звісно, спадарення амбасадор, і спадарення посол, хто як вживає.
А Дар'я Гуштин, от я читала вельми палкую дискусію, яку ви розпочали у Фейсбуку, виступаючи супротні которых фемінітиву, які у певних випадках з вашого пункту гледження гучать недаречно. Потлумачте більш подробязно вашу позицію. Ну і от, до речі, от ви самі журналістка представляєтеся, чи журналіст?
Я представляюся журналіст, але не маю нічого супроць, коли хтось представляє мені журналістка, і я наогул не виступаю супроць фемінітиву. Просто я лічу, що ну, це така тема трохи размутая, і коли це спробують презентувати у якості вирішення неких гендерних питань, то, ну, я думаю, що проблема перебільшена, тому що насамперед хапає інших більш гострих питань, яким варто було б зайнятися і мужчинам, і жінчинам. Просто у русській мові, справді, некоторі фемінітиви, вони гучать штучно, і я не бачу поки в цьому системності. У мене, наприклад, здивило те, що фотограф у дочині до жінчин некоторі вживають як фотографка, навіть фотографіня. Але я не відмовляю, що, може бути, там про згод 5-10 це буде так само звикло, як і в білоруській мові. Поки ж я не бачу, кого це прижилося, по-перше. По-друге, я не бачу ніяких таких ґрунтовних тлумачень і тезисів, які б дозволили зрозуміти, що це щось змінить на ліпшого, скажімо, там, да, у ситуації з правами жінчин. Я не веду. Мені здається, що тут важна не форма, а зміст. І коли спеціаліст справді добрий, то скажем, не важно, як ти скажеш, журналіст чи журналістка. Важно, яку працю гэта чалавек выконвае і які ў яго імідж, репутація, ад гэтага суфіксака тут нічога не залежыць, як мне падаецца.
Наста Захаревич, ну от давайте поговорим, почуем вашу позицию, ти залежить от суффикса «к». Вот у меня есть книжка дослідчика Владислава Горбацкого «Гид по феминизации белорусской мовы», у яким я цитую, як он пише: «Белорусская мова завсюди фемінізавала назви посаду, тому критики фемінізації просто не ведають історії мови». Ну і он пропонує свою книзі сотні варіантів утворення фемінітиву у белорусской мові. Некоторі з їх, магчыма, гучать часом і не звикло. Вот «Інтерн», «Інтернаука», «Практик», «Практик». Наста, ці ви, вот давайте ваше меркаванне пра гэты канчатак, і ці ви за тое, каб фемінітывы ўжываліся без выключэнняў?
Ведаце, наконт канчатку, ну і також там важна, каб ці не важна. Я, наприклад, у штодзённым жыцці ставлюся вельмі спакойна да фемінітываў. То бок, ну, па іншых я не выправляю. Сама ўжываю, ну, па-рознаму, то бок, звычайна фемінітывы, але здараецца па-рознаму. Але недавно бачила такі, ну, вельмі ілюстратыўны пост у Фейсбуку. Мужчына вельмі моцна абураўся, бо яму дзіця са школы прынесла нейкую паперку на подпіс, і ў гэтай паперцы там нейкая даведка, дазвол на нешта, штосьці такое. І вось у гэтай паперцы быў зварот, як бы нібыта да ўсіх бацькоў, але ў жаночым родзе, то бок нібыта толькі да маці. І у мужчыны была напраўду такое жудаснае абурэнне, што ён вымушаны падпісацца, мужчына, пад нейкім зваротам у жаночай форме. То бок, ну, калі сітуацыя вырашваецца ў такі бок, аказваецца, што канчатак становіцца вельмі, вельмі важным. І калі канчатак не той, то гэта нібыта катастрофа. Увогуле, я бачу, што неяк на практыцы нейкая драма нібыта ўзнікае вакол фемінітываў. І па шырасці я не зусім гэту драму разумею, таму што, ну, мова змяняецца з часам. Гэта працэс непазбежны. То бок, спачатку і праўда шмат што можа гучаць нязвыкла. Але мы звыкаем да розных новых словаў. І мне здаецца, што вельмі часта яскрава негатыўная рэакцыя на фемінітывы, яна не пра нязвыкласць, не пра тое, што вось трэба там звыкнуць з нейкага новага слова. Гэта штосьці з іншай абсалютна оперы. Я вось недавно рабіла інтэрв'ю з Крысцінай Вязоўскай, і ў загалоўку артыкула было слова «псіхалагіня». Артыкул мы збіраў больш за 100 каментаў, і амаль што ўсе з іх гэта былі прысвечаныя спрэчцы слову «псіхалагіня». Тобто калі чалавеку канчатак такі, настолькі рэжа вока, што чалавек не можа сканцэнтравацца на тэме артыкула, ну, напэўна, праблема не ў фемінітыве, як такім, не ў канчатку, а ў тым, што чамусь такая рэпрэзентацыя жанчын выклікае настолькі моцнае абурэнне.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
А ваша прапанова якая? Не ўжываць проста, ці каб людзі прывыклі з часам?
Я лічу, людзі звыкнуцца з часам. І, ну, можа быць, хтось перажывае больш, чым я за гэта, і камусьці хочацца, каб усе пачалі там ўжо заўтра вось ўжываць толькі фемінітывы, дашніе да жанчын. Мне здаецца, што можна да гэтага ўсяго спакайней ставіцца, з часам усё, ну, неяк прыйдзе да нейкай формы новай.
Ось я хочу згадаць, пасля таго, як Святлана Алексіевіч атрымала Нобельскую прэмію па літаратуры, была дыскусія ў нацыянальнай бібліятэцы, і там абмяркоўвалі мовазнаўцы, як лепей называць яе па-беларуску, лаўрэат ці лаўрэатка. І тады вот, калі не памыляюся, Лявон Баршэўскі выказаўся кшталту, што калі б атрымала гэтую прэмію Ларыса Генеюш у свой час, то яна была б лаўрэатка. А калі Святлана Алексіевіч, то лепей выкарыстоўваць слова лаўрэат. Вот наколькі істотны кантэкст у фемінітывах, і ну чаму гэта мы ўсе ўжо пра гэта гаворым, што гэта не проста лінгвіст. Стычнае пытанне. Калі ласка, Алена Анісім.
Ну, перш за ўсё я хачу сказаць, што яшчэ раз падкрэсліць, што мова жывая тады, калі ў ёй утвараюцца новыя словы, новыя формы, і ўсё гэта апрабіруецца і праз некаторы час яно замацоўваецца. У прынцыпе, мы ўсе пра гэта гаворым, і Дар'я таксама, і Наста. І у гэтым сутнасць мовы быць увесь час у дынаміцы і развівацца. І, напрыклад, некаторыя словы, вось, наставнік, настаўніца, супрацоўнік, супрацоўніца,
яны не заўсёды ўжываюцца афіцыйна, вельмі там паралельна, скажам, у дыпломе не пішуць там выкладчыца, а пішуць выкладчыц, усё адно. Але тым не менш, форма выкладчыцы, яна пашыраная і ўжываецца даволі часта. Таму я думаю, што гэта справа часу. Іншая рэч, што трэба часцей карыстацца мовай і развіваць яе, бо у нас ж у дачыненні да беларускай мовы адбылася такая пэўная пляма, калі мы не займаліся мовай, мы не развівалі яе ні ў тэрміналагічным плане, ні ў такім, скажам, спецыяльнай навуковай тэрміналогіі не займаліся. І вось гэта якраз такі і выскоквае зараз, таму што людзі не звыклыя ўвогуле да беларускай мовы, а тым больш уже не звыклыя да нейкіх новых формаў. Але ж, напрыклад, слова паэтка вельмі добрае слова. І, скажам, украінцы, калі чуюць, што мы кажам на прэзентацыі, што вось слова мае паэтка, ім гэта даспадобы, што ёсць такая форма беларуская, яна дапушчальная і ўжывальная. Бо гэта сведчыць пра тое, што мова жывая. Таму я за тое, каб мы зважалі на кантэкст, у якім мы ўжываем гэтае слова, але я за тое, каб і пашыраць вось такія формы новыя, у тым ліку і ў дачыненні да асоб жаночага полу.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
А Дар'я, калі ласка, ваша меркаванне, ці гэта толькі лінгвістычнае пытанне, ці яно зусім іншае зараз набывае значэнне больше?
Ну, сапраўды, зараз это пытанне набывае значэнне ролі жанчыны ў свеце. Такім чынам, прыхільнікі фемінітыву спрабуюць паказаць, што ў жанчыны тыя ж самыя правы, што і мужчына, што она павінна быць заўважаная ў грамадстве і, значыць, ну, спавага павінна ставіцца да таго, што не толькі, скажам, ёсць паэты, але ёсць і паэткі, не толькі фатографы, але і фатаграфіні, ці псіхалагіні, як мы сёння пачулі. То бок гэта набывае такі ўжо, ведаеце, ну, в некім сэнсе для некаторых, я нават думаю, не некаторых людзей гэта як такая хваля быць у трэндзе, таму што, ну, такім чынам ты паказваеш сябе больш прагрэсіўным. І сапраўды, вось нас згадала, што вельмі шмат, ну, негатыўных каментароў выклікаюць фемінітывы. Так, калі вот на такіх сайтах, напрыклад, Сіцідох, я веду, актыўна выкарыстоўвае фемінітывы, я сама бачыла, што сапраўды людзі ўжо не памятаюць, пра што быў артыкул, а абмяркоўваюць толькі фемінітывы. Але вот, ну, рэдакцыя Сіцідогу, напрыклад, я так разумею, свядома прыняла для сябе рашэнне, што нягледзячы на ўсе негатыўныя каментары, всю негатыўную рэакцыю чытачу, яны будуць іх выкарыстоўваць. Ну, і, можа, такім чынам яны будуць пашыраць, можа быць, іншыя медыя да гэтага далучацца. Магу сказаць, што вот мы ў Белапані, ў Навінагбай пакуль не бачым у гэтага, ну, не толькі абсэнсу, але у нас это не, ну, не выставлено неяк на першы такі план. У нас па-ранейшаму, скажам, псіхолаг, фатограф незалежна ад полу.
А нас такое ваше меркаванне і ўвогуле, як от беларускія тэндэнцыі ўжывання вот гэтых канчаткаў спалучаюцца з тым, што ўжо ў свеце ў іншых краінах адбывалася даўно і адбываецца цяпер?
Я спачатку хацела б звярнуцца вось да гэтай гісторыі з каментаром Лівона Баршэвскага, таму што я па шчырасці не магу прыдумаць ніводны кантэкст, у якім ягоныя словы маглі б гучаць, ну, неяк неабразліва. Таму што, ну, што значыць, што вось адна жанчына была б лаўрэатка, а іншая лаўрэат, то бок адна з іх недастатковая жанчына, ці адна з іх піша нейкую, нібыта, там, сапраўдную літаратуру для ўсяго свету, а іншая нейкую спецыфічную, жаночую. Для мяне гэта вось застаецца нейкай такой вялікай загадкай.
Ну, ён меў на ўвазе хутчэй за ўсё проста, што Светлана Алексеевіч піша на расійскай мове, а Ларыса Генюш пісала па-беларуску. Я так разумею, што гэтым было прадыктавана яго.
Ну, бачыце, можа быць і так, то бок, ну, кантэкст дзіўна праслухваецца, скажам так. А ввогуле я, напрыклад, лічу, што фемінітывы гэта ў апошнюю чаргу толькі лінгвістычнае пытанне. І вось тыя дыскусіі, якія вакол іх складаюцца, яны неяк мяне больш і больш у гэтым запэўніваюць. Таму што праўда настолькі вялікія хвалі негатыву і настолькі. Ну, здесь есть такой жар, что я за вами там бегла 3 дні, каб сказать, что мне все одно. Вот на том же цеседогу, так, люди в комментариях, они этим не занимаются, власне. Они там месяцами, одни и те же пишут про то, что вот мне все одно, я буду отписываться. Але оказывается, что не все одно. И оказывается, что правда, сегодня фемитивы – это тренд. Иншая справа, накольки, скажем так, калі ты хочаш прыцягнуць увагу менавіта да тэмы артыкула, фемінітыў гэта не дапаможа. Фемінітыў дапаможа ў кліках, але не дапаможа звярнуцца там да тэмы артыкула, што само па сабе для мяне, напрыклад, не значыць, што ад фемінітыву трэба адмовіцца. Тут мне здаецца, што ўсё тут так даволі з аднаго боку складана, з іншага боку вельмі проста, таму што, ну, я не ведаю выпадкаў, каб праўда хтосьці кагосьці прымушаў ўжываць фемінітывы. Вось, кажыце пра сябе, там, лаўрэатка, прэзідэнтка, ці, не ведаю, дырэктарка, ці неяк яшчэ. Звычайна кажуць пра саму сябе. Вось я сябе лічу і там нейкі ідэнтыфікацыі, так? Але нават такое, нават самаідэнтыфікацыі жаночыя, яны успрымаюцца вельмі так агрэсіўна часам. Тобо гэта нейкае пытанне ўлады, што як так, не ведаю, жанчыны смеюць заяўляць пра сябе, ці што гэта такое, ці гэта нейкі спіс розных фактараў. Тобто мне пытанне застаецца адкрытым, чаму выклікае такі негатыў ўжывання фемінітываў. І мне гэты негатыў не падаецца нейкім канструктыўным і ўвогуле адэкватным па шчырасці. І мне падаецца, што так ці інакш, ну, застаецца гэта ўяўленне, што ўсё жаночае гэта другаснае. Таму што вельмі часта пра абсалютна звычайныя словы ў жыццё жаночай форме кажуць, што гэта прынізліва, гэта зняважліва. Зняважліва чаму? Таму ну, тлумачэння, як правіла, няма.
Алена Анісім, вы ўжо казалі пра тое, чаму недапушчальна ў афіцыйнай лексіцы, ў афіцыйных размовах выкарыстоўваць слова «клінтаніха». Напрыклад, вот Зянон Пазняк выступае супраць гэтага, ён раіць не злоўжываць падкрэсліваннем самабытнасці мовы. Ну, вот, чаму з'яўляецца такое слова кшталту «клінтаніха». Алена, як вы мяркуеце, чаму вось «клінтаніха» даволі часта выкарыстоўвалася, часам недаўняй кампаніі, а, напрыклад, «меркеліха» – не?
Ну, напэўна, гэта таксама звязана з тым кантэкстам, з той, скажам, можа быць, ацэнкай, якую хацелі укласці аўтары ў гэтыя формы. Справа ўся ў тым, што прыкладам у беларускай мове існуе, скажам, такая асаблівасць, што калі жанчыну сталага, скажам, веку называюць такім памяншальным суфіксам «ка», умоўна кажучы, не «віна», там, а «вінка», то тым самым хочуць падкрэсліць нейкую яе такую, скажам, ну, крышку негатыўнае стаўленне, ці скептычнае, там, ці іранічнае стаўленне, вось. Таму, калі ўжываюцца дачыненні да нейкіх асоб, вось такія суфіксы, якія хоць і ўласцівыя беларускай мове, але яны, як я ўжо сказала, дапушчальныя больш у размоўным стылі, то тым самым хочуць падкрэсліць сваё асабістае стаўленне да чалавека менавіта з пункту гледжання яго, там ці дзейнасці, ці яшчэ чагосьці. Таму я ставлюся супраць такіх канструкцый дачынення да публічных асобаў.
А Дар'я, а вы як ставіцеся да выжывання такіх канструкцый? Вось, напрыклад, мой калега Дмітрий Гурневіч якраз вось выступае за тое, каб выкарыстоўваць такія словы, паводле яго яны не нясуць ніякага абразлівага адцення. А вашая пазіцыя якая? Ці можа быць «клінтаніха», ці можа быць «меркеліха»?
Я лічу, што катэгарычна не, таму што вось Алена Анісім сапраўды варта ўзгадала на пачатку нашай размовы пра тое, што, ну, такія абароты, яны былі характэрныя для, ну, скажам, даўнейшых гадоў. Я памятаю, вот у мяне бабулі ў вёсцы так называлі, але ведаеце, это вот было момант, калі жанчына не была па сутнасці самастойнай адзінкай. Калі яна была пры мужу, і калі яна там выконувала ролю толькі, ну, у сэнсе там як ахоўваць некий сімейний добробыт, і яна не была самастойнай адзінкай. Но Меркель і Клінтон, безумоўна, самастойныя палітычныя фігуры, якія сваім жыццём, сваёй працай шмат разоў даказалі, што яны варты і павагі, і ацэнкі як самастойныя фігуры. Таму прывязваць іх ну, в такім кантэксце, это просто, ну ведаце, такі ізняважлівы кантэкст і трохі такі, ну, не зусім той узровень. Асабліва, калі это сустракаецца в некай палітычнай аналітыцы, то гэта, ну, выглядае вельмі прымітыўна, я б сказала.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
А нас такая ваша пазіцыя?
Я, магчыма, памыляюся, але па шчырасці не памятаю ніводнага тэкста, дзе было б ужыта слова Клінтаніха, і каб гэты тэкст быў напісаны з сімпатыяй да яе. Бок вось тое, што я зараз памятаю, там усіх тых тэкстаў гэта заўжды Клінтаніха ўжывалася, ну, тымі людзьмі, якія якбы не вельмі прыязна ставяцца да Клінтон. І мне падаецца, гэта той самы выпадак, у прынцыпе, з такімі словаўтварэннямі, які паказвае, што мова адлюстроўвае тое, што адбываецца ў грамадстве. Я тут цалкам зараз згодная з замест суразмоўцамі, у тым плане, што сёння ўжо не тыя часы, калі дарэчы называць жанчыну, як бы прыналежна яе мужу альбо бацьку, і гіпатэтычна. Можна сказаць, што, ну, час расставіць усё на свае месцы. Можа быць, гэтая форма назад прыжывецца. Але ў рэальнасці, я думаю, што яна не прыжывецца назад, таму што эмансіпацыя становіцца ўсё мацнейшай, і ўсё больш і больш жанчын, ну, па-першае, адмаўляюцца браць прозвішча мужа пасля вяселля. Па-другое, у прынцыпе, не могуць прыняць ту ідэю, што ім трэба сябе ідэнтыфікаваць, як штосьці альбо кагосьці приналежнае да мужа. Я самастойная і ўсё, таму і не будзе прыжывацца такія формы, таму што, ну, не будзе адбывацца далей і самаідэнтыфікацыя такім чынам.
От у адной са сваёй моўных перадачаў на свабодзе Вінцук Вечорка, ну, адзначаў цалкам слушна, што за савецкім часам з беларускай мовы былі выціснутыя традыцыйныя жаночыя найменні прафесій, пасадаў, заняткаў. Но параўнанні з расійскай мовай, словаўтваральнай мадэлі гістарычна там былі афарбаваны інакш, і фемінітывы менш уласцівыя. Як вы мяркуеце, от ці непрыняццё альбо навізна фемінітываў па-беларуску пераважае з большага ў сяродку людзей, якія не гавораць па-беларуску ў паўсядзённым жыцці. І проста пытанне ў тым, калі пачнуць больш гаварыць па-беларуску, тады і хутчэй прыжывуцца фемінітывы, Алена.
Ну, я думаю так, што я выступаю за тое, што трэба мовай карыстацца штодня, карыстацца ў розных стылях. Акрамя ўсяго іншага, трэба перачытваць ўсё тое, што датычыцца і гісторыі мовы, і яе асаблівасцей, і унікаць у сістэмнасць беларускай мовы. І зноў жа, і памятаць і пра стылі розныя, таму што гэта вельмі важна, калі мы разумеем мову як стыхію, як жывы арганізм, але мы разумеем і тое, што ў ёй шмат што структуравана і гарманізавана. І калі мы не выходзім за межы гэтага, калі мы імкнемся захаваць лад мовы, яе гарманічнасць, то тады мы з усімі гэтымі праблемамі справімся. Але мову нельга кансерваваць. Канешне, трэба, каб у мову, можа, і вярталіся старыя словы, каб прыходзілі новыя словы, праходзілі пэўную апрабацыю на ўжыванне і на выкарыстанне. Канешне, нам зараз складана ў тым сэнсе, што вельмі доўгі час наша мова была выконвала ролю такога вось перакладнога фону. Мы шмат што не прадукавалі самі адразу на беларускай мове, што, напрыклад, вось заканадаўства там іншых датычыцца галінаў навукі. І таму мы вельмі востра адчуваем недахоп розных і канструкцый, і недахоп новай лексікі. З іншага боку, мы страцілі адчуванне уласна беларускай мовы. Менавіта з-за таго, што ў нас вельмі мала інфармацыйнай натуральнай прасторы беларускай. Таму нам трэба усім вучыцца таму, што ў нас ёсць, выразы ўжываць беларускія. вельми колоритные соковитые фразеологизмы, приказки, примолки. И тем самым наполнять себе белорусской мовой и ее отчуванием. И тогда у нас все придет в норму.
Алена, скажите, а когда появится в Беларуси женщина-президент, слово «президентка» приживется, как вы думаете?
Вот, а то, что дотичется официального, ну, будем думать, будем глядеть, когда у нас вельми поширится практика уживать ненавито, как директорка, спевачка, до речи, спевачка, это ж только спевачка, не будем, мы ж не будем называть, что она там спевак оперного театра. Так что питание за нами, как мы будем уживать, как мы будем користаться, как мы будем развивать свою мову.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
А Дарья, калі ласка, ваше меркаванне, вот, калі беларуская мова будзе пашырацца, можа, у ёй больш будзе фемінітываў, і вот прэзідэнтка. Ці будзеце вы гаварыць так, калі з'явіцца жанчына-прэзідэнт?
Ну, видите, мне подается, что, скажем, главное, как у нас сменился президент, это стоит на дешево. Как это можно называть, мы поглядим по ситуации. Но мне подается, что, конечно, в официальном контексте президент звучит больше натурально, принамсі покуль. Я до того, что, скажем, у спрэчках, калі вот асуджаюць, крытыкуюць фемінітывы, такім адным з аргументам за фемінітывы вот у рускай мове з'яўляецца прыклад, вот паглядзі, вот у беларускай мове это гучыць і нармальна. Чалавек штосьці пераключаецца рускамоўнага, і ён глядзіць, што вот у беларускай мове, напрыклад, там, ну, некаторыя словы, як, напрыклад, паэтка, яны ж даўно выживаются и ни у кого не вкликают испытания. Але я, конечно, за то, как больше людей размовляют по-белоруску, и белорусская мова развивалась, але по щирости, про мой совесть, скажем, помеж вот фемитивами белорусской мови и фемитивами русской мови я не бачу, а зараз аккурат вот спречка, то, что я бачу, принаймся, в публичной просторе, это вот обмерковывать фемитивы именовито у русской мове. Вось, тому такой прямой сувязі, каб тут, скажем, больш людзей у нас размаўляла па-беларуску, там і выступала за фемінітывы, я па шчырасці пакуль не бачу.
Наставы, як мяркуеце?
А я вось заўважаю на асабістым прыкладзе, што спакайней за ўсіх на прамоўленыя па-беларуску фемінітывы рэагуюць тыя, хто беларуску ведае не вельмі добра. І тыя, хто не ўжываюць яе па сядзённым жыцці. То бок вось гэтыя людзі, які, ну, там калісьці ў школе вучылі, так і ўсё на гэтым. І я некалькі разоў запытваліся, а чаму вось вам там па-беларуску аўтарка гэта нармальна, а па-руску аўтарка гэта нейкае вычварэнства. І аказвалася, для людзей гэтых мова ўспрымаецца як штосьці чужое, таму, ну, ім як бы ўсё адно, як там яна на мове. То бок, ну, вы там не кажете и кажите. А коли там русская мова воспринимается как свое, то они больше обороняют, скажем так, то, что им подается вартым и важным. И тому мне кажется, что когда, например, эти люди начнут разговаривать о белоруску, они перенесут эту, ну, это не принятие фемитивы в белорусскую мову. То бок, так, у белорусской, у публичной просторы в белоруску можно больше уважить фемитивов, але все одно их относно невеликая колькость. Тих, які, ну, спокійно сприймаються усімі, амаль усімі, скажімо так. І все одно залишається велика така площа там для фемінітивів, вокол якої йдуть активні сперечки і по-білоруську в тим ліку.
Ну, так, як, Анаста, як, думаю... як по-вашому президентка приживеться у Білорусі, коли з'явиться жінка-президент?
Я вельми хочу верити у те, що вона з'явиться і що колись приживеться. Ну, я думаю, рано чи поздно так.
Дякую вялікія. У эфіры «Свабоды» у перадачы «Толькі жанчыны» з Ганнай Соус былі депутатка Палаты прадстаўнікоў, мовазнаўца Алена Анісім, журналістка Дар'я Гуштын і блогерка Наста Захарэвіч. Всяго вам найлепшага.
«Толькі жанчыны».
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
«Толькі жанчыны».